Thank you, sisters, for these powerful and inspiring.
Falenderojm motrat për këto mesazhe të fuqishme dhe shpirtërore. Falenderit për këtë kohë të bukur këtu në këtë mbledhje në koncertin e Kores. Kongregacione të ndryshme të grave që bashkohen këtu me ne. Motrat e mia të dashura, miqtan dashur dhe dishepull të bekuar të Jezu Krishtit, jam i nderuar për këtë mundësi që kam këtu për të qenë me ju në hapjen e kësaj konference të Kishës së Jezu Krishtit të shëntorëve të ditëve të mëshme. Në javën që vjen, prezenca e parë e 12 apostujve do të takohen me gjithë autoritetet e përgjithshme dhe ecjet e përgjithshme të organizatave ndihmëse. E sesionet e tjera të konferencës sonë përgjishme, mbarbotrore, të pasojnë shtunën e djelen. Jam te për minjohës profetit tonë, prezidentin Thomas Simonson, që më kërkoj të apërfajsoj prezidentsën e parë, nërsa unë u flasë motrave të kishës. Kur e vrava mëndin se çfarë mund të them, mendime dhe mija, u këthyen të gratë që i kanë dhënë formë jetësime dhe më kanë ndihmuar për mes sfidave të vdekshmërisë. Jam e njohës për gjyshen time, që dekada më parë vendosi ta çonte familjen e saj në një mbledhje mormone të sakramentit. Jam e njohës për motrën Evik, një zonjë moshuar beqare gjermane, emri së cilës përkthehet si motra e përjetshme. Ishte ajo që ja drejtoi gjyshes sime këtë ftesë guximshme dhe të mrekullueshme. Jam kaq shumë i njohës për nënën time, e cila u dhoqi 4 fëmijë përmes trazirës së luftës së dytë botërore. Mendoj edhe për bijën time, mbesat e mia dhe brezat e ardhshme të grave besnike që do të pasojnë një ditë. E sigurisht, jam përjetësisht i njohës për bashortin time, Harjetën, e cila më ma gjepsi kur isha adoleshent, ndurojë barat më të rëndët familje son të re si nën, që ndronë pra me e si bashorte, dhe i do e gëzohet me fëmijët, niprit, mbesat, esë niprit, esë mbesat tona. A ka qenë forca në shtëpin tonë, si gjatë, kovet mira, ashtu dhe të këqia. A si e lumëturin e jetën e gjitha tyre që e njohin. Më së fundi, më shumë e njohës për ju të gjitha. Milionat e motrave besnike në mbar botën, çfarë do lloj moshe që bëni kaq shumë për ta ngritur mbretërinë e Perëndisë. Jam i njohës për mënyrat e panumërta se si i frymëzoni, ushqeni, shpirtërisht i bekoni njerëzit rreth jush. Jam i lumtur të jem mes kaq shumë biesh të Perëndisë. Kur këndojmë këngën, fëmijë Perëndisë jam, fjalët na hyjnë thellë në zemër. Për sjatë e kësaj të vërtete, se ne jemi fëmijë të prindërve qëllor, na mbush me një ndjenjë origjine, qëllimi dhe vendbërritje përfundimtare. Dëshmit kujtoni se ju gjithmoni një fëmijë Perëndisë. Kjo dituri do t'ju mbart mes kohëve më të vështira në jetën tuaj dhe do t'ju frymëzoj që të përmbushni gjëra mbreslënëse. Megjithatë, është e rëndësishme të kujtoni edhe se të qenë një bie e prindërve të përjetshme nuk është një tipar dallues që e fituat ose do ta humbisni ndonjëherë. Ju do të mbetni për herë për gjithmonë bije e Perëndisë. Ati juaj qëllor ka aspiratat larta për ju. Origjina juaj hynore e vetme nuk ju siguron një trashëgimi hynore. Perëndia ju dërgoj këtu që të përgatiteni për një të ardhme më të madhërishme se çfarë do gjë që mund të profiteroni. Bekimet e premtuara nga Perëndia besnikve janë lavdishme dhe të frymzuese. Mes tyre janë frone, mbretëri, principata, fuqi, sundime, të gjitha lartësit dhe thellësit. Ne duhet më shumë se një certifikat lindjeje shpirtërore, apo një kartë antarësie si fëmijë i Perëndisë për na kualifikuar për këto bekime të papërshkrueshme. Por si i fitojmë ato? Shpëtimtari është përgjigjur kësaj pyetje në kohën tonë. A i tha, në qose nuk e duroni ligjin tim, ju nuk mund të fitoni këtë lavdi, sepse e ngushtuar është porta dhe e ngushtë është udha që çon e egzaltim. Pranojeni ju pra ligjin tim. Për këtë arsye ne flasim rreth ecjes në shtegun e të qenit të shepull. Ne flasim rreth bindjes në urdhërimeve të Perëndisë. Ne flasim rreth të jetuarit të Ungjillit me gëzim, me tërë zemën, fuqinë dhe shpirtin tonë. Dhe prapë së prapë, për disa prej nesh, bindja ndaj urdhërimeve të Perëndisë nuk na bën gjithmonë të ndihemi shumë të gëzuar. Le ta pranojmë. Mund të ketë disa që duken më të vështira ose më pak tërheqëse. Urdhërimet të cilave u afrohemi me entuziazmin e një familje, të ulur përpara një pjate perimesh të shëndetshme, por të urryra. Kërcëllim dhëmbët dhe detyrojmë vetveten që të bindemi me qëllim që të mund të lëvizim drejt veprimtarish më të dëshirueshme. Ndoshta gjatë kohëve të tilla si këto ne mund ta gjejmë veten duke bërë pyetjen: a kemi nevojë me të vërtetë të bindemi të gjitha urdhërimeve të Perëndis? Përgjigjja ime ndaj kësaj pyetje është e thjeshtë. Unë mendoj se Perëndia di diçka që ne nuk e dimë. Gjëra që janë për te aftësisë sonë për të kuptuar. Aty në qiell është një qenie e përjetshme, përvoja, urtësia, në inteligjenca të cilit janë pafundësisht më të mëdha se tonat. Jo vetëm kjo, por ai është edhe përjetësisht i dashur, i dhemshur dhe i përqendruar te një synim i bekuar. Të bëjë të ndodh pavdekësia dhe jeta përjetshme e njeriu. Me fjalë të tjera, ajo vetëm që e di se çfarë është më mira për ju, ai gjithashtu plot ankth dëshiron që të zgjidhni atë që është më e mira për ju. Nëse besoni këtë në zemrën tuaj, nëse besoni me të vërtetë që misioni madhërisëm i Adit ton qellor është të egzaltohet për lëvdoj fëmijët e tij dhe që ai e di mënyrën më të mirë se si ta bëj atë, a nuk ka kuptim që ti përqafojmë dhe ndjekim urdhërimet e tij? Edhe ato që duken të vështira? A nuk duhet të gëzohemi për shtyllat e dritës që ai na ka dhënë, që na udhëron fen përmes zymtësisë dhe sfidave të vdekshmërisë? Ato shënojnë udhën e kthimit drejt shtëpisë sonë qellore. Nëpërmjet zgjedhjes së shtegut të Adit qellor, ju shtroni një themel hyjnor për përparimin tuaj vetjak si bije Perëndisë, që do t'i bekoj gjatë tërë jetës suaj. Pjesë e sfidës sonë është, mendoj unë, që ne përfitërojmë se Perëndia i ka të gjitha bekimet e ti të kyçura në një rrethë të stërmadhe lartë në qellë, duke mos pranuar të na jap ato nëse nuk u bindemi disa kërkesave të rrepta prindërore që ai i ka caktuar. Por urdhërimet nuk janë të tilla spak. Në të vërtet, Adi qëllor po derdh vazhdimisht bekime mbi ne. Është frika, dyshimi dhe mëkati ynë që, sikur se një ombrell, i blokojnë këto bekime që të mos në arrinë. Urdhërimet e tij janë udhëzimet e dashura dhe ndihma ynore për ne që ta mbyllim ombrellën, që ne të mund të marrim shiun e bekimeve qëllore. Na nevojitet të pranojmë se urdhërimet e Perëndisë nuk janë thjesht një listë gjatë me ide të mira. Ato nuk janë marifete jetësore nga një blog interneti, apo citime motivuese nga një faqe Pinteresti. Ato janë këshill hyjnore e bazuar në të vërtetat përjetshme, dhënë për të sjellë paqen në këtë botë dhe jetë përjetshme në botën që vjen. Pra ne kemi një zgjidhje. Në një anë, është opinioni i botës me teoritë vazhdimisht të ndryshueshme dhe qëllimet e dyshimta të tij. Nga ana tjetër, gjendet fjala e Perëndis drejtuar fëmijëve të tij. Urtësia e tij e përjetshme, premtimet e tij të sigurta dhe udhëzimet e tij të dashura për të kthyer në praninë e tij me lavdi dashuri e madhështi. Zgjedhja është e juaja. Krijuesi i detëve, rërave dhe yjeve të pafund, po ju afrohet juve pikërisht sot. Ai po u ofron recetën e madhërishme për lumturi, paqe dhe jetë përjetshme. Që të cilësoni për këto bekime të lavdishme, ju duhet ta përulni veten, të ushtroni besim, të merrni mbi vete emrin e Krishtit, ta kërkoni atë me fjalë e veprim, dhe mendosmërisht të qëndroni si dëshmitar të Perëndis në të gjitha gjërat, në të gjitha korat dhe në të gjitha vëndet. Sa po i kuptoni natyren e vërtet Perëndis dhe urdhërimet e ti, ju gjithashtu do të kuptoni më mirë vetën tuaj dhe qëllimin hyjnor të ekzistencës suaj. Me këtë, shtytja juaj për të ndjekur urdhërimet ndryshon dhe bëhet dëshira e zemrës suaj që ta jetoni ungjillin plot gëzim. Për shembull, ata që e shohin pjesëmarrjen në mbledhjet e kishës si një mënyrë vetjake për të ashtuar dashurinë e tyre për Perëndin, për të gjetur paqe, për të lartësuar të tjerët, për të kërkuar shpirtin e për të ripërtërir zotimin e tyre për të ndjekur Jezu Krishtin, do të gjejnë një përvoj shumë më të pasur se sa ata që thjesht e kalojnë kohën e tyre të ulur në karrige. Motra, është shumë e rëndësishme që ne t'i frekuentojmë mbledhjet tona të së dielës, por jam sinqerisht i sigurt se Adhi Ynë Qellore është më shumë i shqetësuar rreth besimit e pendimit ton se sa statistikave të frekuentimit. Ja dhe një shembull tjetër. Një nënë vetme me dy fëmijë të vegjël kohët e fundit u sëmur nga lija e dhënve. Sigurisht nuk kaloi shumë kohë përpara se të smureshin dhe fëmijët e saj. Detyra për të përkujdesur vetëm për veten dhe për të vegjëlit e saj u bë pothuajse tepër e madhe për këtë nën të re. Dhe si rrëdhim, shtëpia zakonisht e panjohur u bë çrregull dhe rrëmujshme. Pjatat pa lara mbushin lavamanin dhe rrobat u grumbulluan kudo. Ndërsa ajo po haste vështirësi me fëmijët që po qanin dhe donte të qante edhe vetë, një trokitje u dëgjua në derë. Ishin mësueset e saj vizitore. Ato mund ta shihnin gjendjen e mirëruar të nënës së re, mund të shihnin shtëpinë e saj, kuzhinën e saj, mund të dëgjonin të qarat e fëmijëve. Tani, nëse këto motra të shqetësoheshin vetëm për përmbushjen e vizitave të tyre të caktuara mujore, mund t'i kishin dhënë motrës një pjatë me biskota, të kishin thënë se u kishte munguar javën që shkoi në shoqatën e ndihmës, se të kishin thënë diçka të ngjashme me, na thuaj nëse ka ndonjë gjë që mund të bëjmë. Më pas, do të ishin larguar plot gëzim, minjose që patën 100% edhe për një muaj tjetër. Për fatë mirë, këto motra ishin dishepullë të vërteta të Krishtit. Ato i vunëre nevojë dhe motrës të tyre, dhe i vunëve prim talentit të tyre të shumëta dhe përvojnë të tyre. E pastruan kaosin, solën dritë e qartësinë në shtëpi, dhe morën në telefon një mikesh për cilë disa ushqime te për të nevojshme. Kur më së fundmi e mbaruan punë të tyre dhe i thanë mirë pafshëm, ato e lanën në re duke derdhur lotë. Lot minjoje dhe dashurie. Që nga i qast, mendimi në nësër e lidur me vizitat mësimore ndryshoj. E di, tha jo, se nuk jam thjesht një detyr për të shënuar si e kryer në listën dikujt të gjërave për të bërë. Po, mësuesit vizitore, nevojitën të jenë besnike në kryer në vizitave tyre mujore. Të gjitha pa humbur arsyen më të rëndësishme mbrapa këtij urdhërimi. Duajeni Perëndin dhe bashkë njerëzit. Kur i trajtojmë urdhërimet e Perëndis dhe pjesën tonë ngritjen e mbretërisë së tij, si diçka që shënohet si e kryer në listën e gjërave për të bërë, ne umbasim thelbin e të qenit dishepun. Ne umbasim rritën që vjen nga të jetuarit plot gëzim të urdhërimeve të atit ton qëllor. Ecja në shtegun e të qenit dishepun nuk ka nevojë të jetë një përvojë e hidhur. Ajo është më ëmbël mbi çdo gjë që është ëmbël. Nuk është një barkë që na vë poshtë, të qenit dishepun na i lartëson shpirtrat dhe na lehtëson zemrat. Na frymëzon me besim, shpresë dhe dashuri hyjnore. Na i mbush shpirtrat tanë me dritë në kohët e zymcisë dhe me paqe gjatë kohëve të hidhërimit. Na jep fuqi hyjnore dhe gëzim jetë gjatë. Motrat e mia të dashura në Ungjill, qofshi 8 apo 108 vjeçë, ka një gjë që shpresoj se kuptoni dhe e dini me të vërtet. Juve ju duan. Ju jeni të shtrenjta për prindërit tuaj qëllor. Krijuesi pa fundëm dhe i përjetshëm i dritës dhe i jetës ju një, a i kujtohet për ju. Po, Perëndia ju do pikërisht sot dhe përgjithmonë. A i nuk po pret që t'ju doj dhe i sa t'i keni mposhtur dobësin tuaj dhe zakonet tuaj të këqia. A ju do sot me një të kuptuar të plot në ndeshjeve tuaja. A ishë në gjeshëm që ju drejtoni lartë ka i me lutet për zemërt e shprezdënse. A i dikohet kur ju jeni mbajtur të drita e zbet dhe besuat edhe në mes të zymtësis në rritje. A i di i fuajt e tuaje. A i di brejtjen tuajt në gjegjës për kohët kur nuk ja keni dalë në ban apo keni dështuar. Dhe a i akoma ju do. Dhe Perëndia di për suksesët tuaja. Edhe psa ato mund të duken të vogla, a i e pranon se cilin për tyre dhe gëzohet për to. A ju do kur u afroani të tjerve. Kur veproni dhe ndihmoni të tjerë që t'i mbartin barrat e tyre të rënda, edhe kur ju po ndesheni me vet barrat tuaja. Ai di gjithçka rreth jush, ju sheh qartësisht, ju njeh sikur se jeni me të vërtetë. Dhe ai ju do sot e për herë. A mendoni se ka rëndësi për adhin ton qëllor nëse makiazhi juaj, veshjet, flokët, apo thonjë tuaja janë të përsosura? A mendoni se vlera juaj për të ndryshon bazuar në sa shumë pasues keni në Instagram apo Pinterest? A mendoni se ai dëshiron që ju të shqetësoni apo dëshpëroni nëse disa veta nuk ju kanë më mik apo nuk ju ndjeki më në Facebook apo Twitter? A mendoni se pamja të rejse jashtme, masa e fustanit tuaj, apo popullariteti juaj sjellin ndryshimi më të vogël në vlerën tuaj kundrejt atij që krijoi universin? Ai ju do ju, jo vetëm për atë që jeni pikërisht sot, por edhe për njeriu plot lavdi e dritë, që keni potencialin e dëshirën të bëheni. Shumë më tepër nga ç'mund ta profetironi më njëherë, ai dëshiron që ju të arrini vendbërritjen tuaj, të ktheheni te shtëpia juaj qellore me nder. Unë dëshmoj se mënyra për ta përmbushur këtë është i vendosim dëshirat egoiste dhe ambicjet e padenja mbi altarin e sakrificës dhe të shërbimit. Motra, mirë besoni në fuqin shpëtuese të Jezu Krishtit. Zbatojni ligjet dhe urdhërimet e ti, me fjalë të tjera, jetoni Ungjillin plot gëzim. Është lutja ime që ju të përjetoni në jetën tuaj një masteri për të rirë dhe të zgjeruar dhe dashurisë e këndshme të Perëndisë, që ju të gjeni besimin, vendosmërin dhe zotimin për t'i mësuar urdhërimet e Perëndisë, për t'i bërë thesar në zemrat tuaja dhe për ta jetuar Ungjillin plot gëzim. Ju premtoj se nërsa e bëni këtë, ju do të zbuloni vetën tuaj më të mirë, vetën tuaj të vërtet. I do zbuloni se çfarë do të thotë më të vërtet të jesh një bije e Perëndisë së përjetshëm, Zotit të të gjithë drejtësisë. Për këtë unë dëshmoj dhe ju lë bekimin tim si apostulli i Zotit në emrin e Jezu Krishtit. Amen.